Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden បានប្រាប់សភាថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាសាច់ហើយលោក Scott សមាជិកសភានិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រទេស Biden មិនអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសបានអ្នកងារអាមេរិកបានចូលឆែកផ្ទះនឹងការឡាយមេធាវីលោកត្រាំនៅទីក្រុងញូវយ៉ក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស 570,000 នាក់នៅតំបន់ក្រហមនិងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចដោយយោធាសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរឡើងវិញរឿងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ COVID-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមពញាពេលរាំងខ្ទប់ដើម្បីបន្ថយការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេធាវីឡុងបញ្ញវុឌ្ឍអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាត្រូវការដំណោះស្រាយចំពោះសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតុលាការលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
លោកប្រធាននាយកប្រទេស Joe Biden បានប្រាប់សមាជិកប្រជុំសភារួមគ្នាថាបន្ទាប់ពីការសង្គ្រោះនិងការកែសម្រួលឡើងវិញរយៈពេល100ថ្ងៃអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដោយលោកប្រើឱកាសនេះដើម្បីជំរុញសម្ដៅគម្រោងថវិកាចំណាយរបស់លោកចំនួន4លានលានដុល្លារនិងបានលើកទស្សនៈកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការទប់ទល់វិបត្តិជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករានៅក្នុងសន្ទរកថាការពេលល្ងាចថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកប្រទេសបាននិយាយថាលោកបានទទួលមរតកដឹកនាំពេលប្រទេសមានវិបត្តិប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងមួយសតវត្សវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតតាំងពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំនិងការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកសន្ទរកថានៅមុនថ្ងៃចូលកាន់តំណែងគ្រប់100ថ្ងៃនេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធឬ State of the Union ទេពីព្រោះវាត្រូវបានថ្លែងនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃអាណត្តិប្រធាននាយកប្រទេសថ្មីវាក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសន្ទរកថាប្រធាននាយកប្រទេសប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដោយសារតែការរឹតបន្តឹងបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតជាធម្មតាមានមនុស្សដល់ទៅ 1,600 នាក់ចូលរួមពេញសភាដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថាប្រធាននាយកប្រទេសតែលើកនេះមានមនុស្សតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសមាជិកាសភានិងមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីសាខាផ្សេងៗនៃរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសារផងពួកគេអង្គុយគ្លីបពីគ្នានៅក្នុងបន្ទប់សភាហើយពាក់ម៉ាស សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tim Scott បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធាននាយកប្រទេស Joe Biden បានបរាជ័យក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយថាសំណើរបស់លោកសម្រាប់ការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចធ្វើការដែលបានប្រកាសថ្មីៗសម្រាប់វិស័យអប់រំនិងក្រមគ្រួសារនានានោះកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់ក្នុងការផ្ដល់ការឆ្លើយតបរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចម្ពោះសន្តិថារួមលើកទី1របស់ប្រធាននាយកប្រទេសខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់សភានៅយប់ថ្ងៃពុធលោក Scott បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជាតិរបស់យើងកំពុងខ្វះខាតខ្លាំងសំខាន់ជាងកំណត់អត់បានការសន្តិរដ្ឋរបស់លោក Biden មួយផ្នែកអបអរសាទរការជាលឿនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតដែលបានធ្វើលើសផែនការរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងតាំងពីលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក Scott បាននិយាយថាលោក Biden បានទទួលកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលជារបស់កម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដើម្បីពលឿនការធ្វើវ៉ាក់សាំងនិងកញ្ចប់ធ្វើការជាច្រើនដែលសភាបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងការផ្តល់ធ្វើការដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោក Scott បាននិយាយថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមានចន្ទៈធ្វើការជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតនោះទេគណៈអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តជំនួយថ្មីសម្រាប់ទប់ទល់ការឆ្លងវីរុសបន្ទាប់ពីលោក Biden បានចូលកាន់តំណែងគណៈបកទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទំហំនៃវិធានការនេះដោយក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតរីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាមទារថា ការចំណាយត្រូវមានគោលដៅជាក់លាក់លោក Scott ក៏បានសម្ដែងការចំទាស់នឹងល្បឿននៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញចំពេលមានការរៀបដាល់នៃជំងឺរាតត្បាតនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញជាច្រើនខែមកហើយថាសាលារៀនមានសុវត្ថិភាពឆ្លើយតបនឹងសំណើថ្មីរបស់លោក Biden ក្នុងការដំឡើងពន្ធលើសិទ្ធិកម្មនិងអ្នកមានដើម្បីចំណាយសម្រាប់សាលាមត្តេយ្យមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ការថែទាំកុមារនិងចំណាយសម្រាប់ការជួយសម្រាប់ដើម្បីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ខែនោះលោក Scott បានហៅផែនការនេះថាវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលខុសត្រូវតាំងពីកូនងារនៅក្នុងរឿងដល់ចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំអស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងការឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯគេហដ្ឋាននៃការឡាយរបស់លោករូឌីជូលីយ៉ានីនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកជាអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កដែលបានក្លាយជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតធ្វើការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោកជូលីយ៉ានីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅឆ្នាំ2020លោក Robert Costello មេធាវីរបស់លោក Giuliani បានបញ្ជាក់ថាក្រុមភ្នាក់ងារបានអនុវត្តការឆែកឆេរនៅកន្លែងទាំងពីរនេះរបស់លោក Giuliani ប៉ុន្តែលោកបានថ្កោលទោសការឆែកឆេរនេះលោក Costello បានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាអ្វីដែលគេធ្វើនៅថ្ងៃនេះជាការលួចប្លន់តាមផ្លូវច្បាប់ហេតុអ្វីគេធ្វើបែបនេះចំពោះនរណាម្នាក់ក៏ដោយកុំថាឡើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកអភិបាលក្រុងញូវយ៉កនិងមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានទី45សហរដ្ឋអាមេរិកនោះការស៊ើបអង្កេតដោយយូអង្វែងដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះគឺផ្តោតលើថាតើលោកជូលានីដែលជាអ្នកគាំទ្រនយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្នើមរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំមុននោះបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារបរទេសដែលមិនបានចុះបញ្ជីនិងបានព្យាយាមប្រើឥទ្ធិពលនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណាកម្ពុជាបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន880ករណីនៅថ្ងៃពហុទី29ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះជាកំណត់ត្រាថ្មីនៃការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនេះបយងតាមក្រសួងសុខាភិបាលការរកឃើញថ្មីនេះនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងដល់ 12,641 អ្នកគិតតាមថ្ងៃពហុនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តថាករណីថ្មីទាំង880សុទ្ធសឹងជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមាន518ករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញ187ករណីនៅខេត្តព្រះសីហនុ73ករណីនៅខេត្តកណ្ដាល39ករណីនៅខេត្តកំពង់ចាមនិង36ករណីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាកំពង់ស្ពឺតាកែវកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងពោធិ៍សាត់កោះកុងសៀមរាបនិងត្បូងឃ្មុំក៏មានករណីឆ្លងដែរការរកឃើញរីប៉ាយនៅបណ្ដាខេត្តនានាមានឡើងនៅពេលតែបន្តិចក្រោយរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមការធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនិងបើកបន្ទូលសម្រាប់តំបន់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយបង្កើតជាតំបន់លឿងទុំដែលមានហានិភ័យមធ្យមនិងតំបន់លឿងដែលមានហានិភ័យទាបពីការឆ្លង COVID-19 សង្កាត់ចំនួន9ដែលមានមនុស្សរស់នៅរាប់សែននាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្ថិតក្រោមការបិទតឹងរឹងក្នុងតំបន់កោះហមដែលមានកម្រិតហានិភ័យខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស570,000នាក់នៅតំបន់ក្រហមនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចដោយយោធាសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរឡើងវិញរឿងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរាជធានីភ្នំពេញត្រៀមពន្យារពេលរាំងស្ទប់ដើម្បីបន្ថយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេធាវីឡុងបញ្ញវុឌ្ឍអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាត្រូវការដំណោះស្រាយចំពោះសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតុលាការអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដោយក្រុមទាហានជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់ឬតំបន់ក្រហមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានហៅយុទ្ធនាការនេះថាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលត្រូវមានឆន្ទៈទទួលវ៉ាក់សាំងលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋប្រមាណ570,000នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ក្រហមនិងតំបន់ក្បែរខានឹងត្រូវទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលរៀបចំចាក់ជូនដោយមន្ត្រីយោធានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការចាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យយោធាចេញអនុវត្តចាក់លើពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់ពណ៌ក្រហមប្រឈមនឹងហានិភ័យជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្នុងខណ្ឌចំនួន4នៅភ្នំពេញនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ័តនៃសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋតតកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកម្លាំងយោធា1490នាក់នឹងត្រូវពង្រាយដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបច្ចុប្បន្នមាន900,000ដូសជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមដោយសារមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈនិងអាយុចាក់មាន570,000នាក់មន្ត្រីយោធារូបនេះថាក្រុមខ្លួនដកស្រង់តំណែងបន្ថែមទៀតដោយមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយលោកអត់សារថាយុទ្ធនាការនេះនឹងធ្វើពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសានេះតទៅ
សម្រាប់ពីជាណាគាត់បានដាក់បទបញ្ជាខ្ញុំថាមិនអោយវ៉ាក់សាំងនេះដេកនៅក្នុងឃ្លាំងនេះព្រោះមិនវ៉ាក់សាំងនោះឲ្យជាក្នុងខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើតភាពសាមហើយនឹងការពៀតទុកស្កាត់លោកបាត់អាការរៀនដាល់ឆ្លងនេះ
លោកអត់សារបានលើកឡើងបន្ថែមថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅតំបន់ក្រហមត្រូវមានឆន្ទៈទៅទទួលវ៉ាក់សាំងជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមយកមកវិញនៅភាពប្រក្រតីនៃស្ថានភាពប្រទេសដែលអាជ្ញាធរត្រូវអំពាវនាវពន្យល់ប្រាប់ពលរដ្ឋអំពីការចូលរួមនេះ
មិនត្រូវតែមកចាក់វាមិនមែនជាការស្ម័គ្រចិត្តមួយអីគឺត្រូវតែមកចាក់តែមកនេះជាកតាបកិច្ចដែលត្រូវចូលរួមរបស់គ្នា
ឯកសារកងទ័ពដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី27ដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកខំជាសខឿននៃសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកបានបង្ហាញថាកងអង្គភាពកងទ័ពចំនួន5ក្រុមចំណុះកងទ័ពជើងគោកនឹងចេញប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងអង្គភាពទាំងនោះរួមមានកងពលតូចលេខ70បញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគពិសេសបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសនិងក្រុមគ្រូ8កងទ័ពជើងគោកដែលលោកលោកមិនមានភក្តីណែនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាតួលេខលោកអិតសរ៉ាត់លើកឡើងថាមាន570,000នាក់នៅតំបន់ក្រហមត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនោះមិនមានអ្វីត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់បន្ថែមឡើយក្នុងចំណោមតំបន់ក្រហមទាំងអស់សង្កាត់ទួលសង្កេតទី1នៃខេត្តរិសីកែវមានទំហំប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេពលគឺមានដល់ទៅ 86,646 នាក់នេះបើយោងតាមចម្រឿនឆ្នាំ2019របស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិលោកសង្សានករណីមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានលើកឡើងថាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់គួរត្រូវបានការពារ
ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការទុកសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចទៅដោយគំមានការប្រើរូបភាពណាមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាការបង្ខិតបង្ខំកុំឲ្យមានរូបភាពបែបហ្នឹងព្រោះរូបភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันជាល្អប្រសើរទេរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានរងការរិះគន់ទៅលើចំណាត់ការដែលប្រើរូបភាពបែបជាការដាក់សម្ពាធណាបាទ
កិច្ចមកទល់នៅថ្ងៃទី29ខែមេសានេះកម្ពុជាទទួលវ៉ាក់សាំងប្រមាណ4លានដូសដែលភាគច្រើនទៅលុបជាជំនួយនឹងការលក់ឲ្យពីប្រទេសចិនពលរដ្ឋប្រមាណ1,300,000នាក់ហើយបានទទួលវ៉ាក់សាំងចាក់ដោយក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសុខាភិបាលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានចោទសួរពីសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលម្អិតរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនពួកគេនិយាយថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការបង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបំពានសិទ្ធិជីវិតឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិនេះធ្វើឡើងក្រោយមន្ត្រីមួយចំនួនលើកឡើងថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការលាតត្រដាងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅពេលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនវិធានការបិទគប់តាមរកខ្សែចម្លងវីរុសឆ្លងនេះនៅក្នុងប្រទេសបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនបានបន្តបញ្ចេញឈ្មោះទីលំនៅនិងកន្លែងរបស់បុគ្គលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ទោះបីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបាត់ម្ចាស់ការក្នុងការកាត់ផ្តាច់ចរន្តនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាក្តី លោកស្រីចក្រសុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលម្អិតរបស់បុគ្គលអ្នកជំងឺដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះអាចបង្កឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសហគមន៍និងជាការបំពានសិទ្ធិឯកជនមួយផ្នែករបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗផងដែរ
ទីតាំងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនឹងគឺបង្ហាញអំពីទីតាំងជាក់លាក់ដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងពីពេលវេលាហើយនឹងអាចស្វែងរកនៅដានពាក់ព័ន្ធនឹងតាមរយៈបុគ្គលដែលគាត់មានការប្រស័យទាក់ទងផ្ទាល់ហើយនឹងមានការបង្ហាញព័ត៌មានដូចកន្លងមកអាជ្ញាធរធ្លាប់បានធ្វើការប្រកាសអញ្ចឹងដូចថាមានករណីកើតឡើងនៅទីតាំងនេះម៉ោងនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យពលរដ្ឋដែលបានទៅប៉ះពាល់នឹងទីតាំងនឹងឬក៏កន្លែងនឹងម៉ោងនឹងអញ្ចឹងឲ្យចូលរួមសហការ
លោកស្រីបន្ថែមថាការនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តាមរកដាននៃអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 ជាជាងបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលម្អិតរបស់បុគ្គលអ្នកជំងឺនោះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលដែលរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគបង្កជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីនៅគ្រាការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះបានកើនឡើងខ្លាំងលើសពីចំនួនរាប់សិបក្នុងមួយថ្ងៃមកដល់ចំនួនរាប់រយក្នុងមួយថ្ងៃអំឡុងខែមេសានេះហើយប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចំណុចកណ្ដាលនៃការឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកណ្ដាលបើតាមបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងខេត្តប្រសិទ្ធអនុគេឃើញមានការរៀបរាប់លម្អិតអំពីឈ្មោះអាយុអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នទីកន្លែងធ្វើការនិងភូមិឬសង្កាត់នៃលំនៅឋានរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់នៅចំណុចល្អនិងអាក្រក់ក្នុងការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានន័យថាសកម្មភាពនេះអាចជួយមួយផ្នែកដល់ការបន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមួយផ្នែកអាចបង្កការរិះគន់ចំពោះការបំពានសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់បុគ្គលសម្រាប់លោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC យល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរបញ្ឈប់ការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 បន្តទៀតប្រសិនបើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយវិធានការចាំបាច់នោះគឺត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយការធ្វើអនាម័យនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតនៃផលវិបាករបស់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបង្កើនល្បឿននៃការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម WhatsApp ចំណែកលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនលើកទូរស័ព្ទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជំងឺដែលត្រូវរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 ជាការចាំបាច់ដោយសារស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៅមិនទាន់ស្រកស្រុតចុះនៅឡើយ
ដោយសារការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនឹងហើយបានជាយើងអាចយកសម្ណាក់ធ្វើតេស្តនឹងបានចំនួនច្រើនហើយនាំឲ្យយើងរកឃើញអ្នកដែលមានផ្ទុកកូវីដនឹងក៏បានច្រើន
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃពុធលោកនួនផារ័ត្នអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនោះល្បឿននៃការចម្លងមេរោគ COVID-19 បានថយចុះពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយផ្សេងទៀតអភិបាលរងក្រុងរូបនោះពន្យល់ថាករណីឃើញអ្នកជំងឺថ្មីថ្មីជាច្រើនរយនាក់ក្នុងការបិទគប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីប្រសិទ្ធភាពនៃការយកសម្ណាក់របស់ពលរដ្ឋក្នុងទីតាំងដែលមានកម្រិតឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរទៅពិនិត្យរកវត្តមាននៃជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធទី28ខែមេសាត្រៀមពញ្ញាពេលរាំងគប់មួយសប្តាហ៍ទៀតក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមច្បាប់ថ្មីស្តីពីការរាំងគប់ដែលចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលត្រៀមថ្ងៃពុធទី29ខែមេសារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្រួលការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពឬតំបន់លឿងខណៈបន្តបំរាមលោកគ្រឿងសង្វឹងនិងបន្តបំរាមគោចរ
រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាបានបិទផ្សារទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឲ្យមានការខ្វះស្បៀងអាហារនៅទូទាំងទីក្រុងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាជ្ញាធរបានឲ្យផ្នែកយោធាបញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារចាំបាច់ដល់គ្រួសារនៅតំបន់ក្រហមនិងតំបន់ទឹកក្រូចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមនិងទឹកក្រូចនៅតែត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចេញពីផ្ទះលើកលែងតែហេតុផលវិជ្ជាសាស្ត្រការបន្តរាំងខ្ទប់ទីក្រុងទឹកខ្មៅនៅក្បែររាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកនួនផារ៉ាត់អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងកំឡុងពេលបិទគប់នេះវាមានការយើងក៏បានចែកអំណោយដែលយើងពេលដែលយើងកំពុងចែកអំណោយនេះក៏មានឡានពេទ្យដែលគាត់មកយកអ្នកដែរវិជ្ជមានហើយអ្នកដែលទើបតែរកឃើញវិជ្ជមាននៅក្នុងទីតាំងដែលយើងចែកអំណោយដែរយើងការចែកអំណោយនេះមិនមែនត្រឹមតែឲ្យចំគូដៅឲ្យមានតម្លាភាពប៉ុន្តែឲ្យមានសុវត្ថិភាពដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដោយចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសានេះដំបូងឡើយការរាំងខ្ទប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែមេសាទោះបីជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបន្តបិទកន្លែងសាធារណៈធំៗដូចជាផ្សារធំៗរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាអ្នកស្រីសំបុននាងកម្មការិនីរោងចក្រកដេអាយុ39ឆ្នាំបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថា
អូយពិបាកណាស់បងអើយធ្លាប់តែធ្វើការរកស៊ីដល់ពេលហើយដល់ពេលបិទអញ្ចឹងពិបាកសម្បីតអ្នកធ្វើការអ្នករកស៊ីគឺពិបាកទៅទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំអ្នកធ្វើការរោងចក្រពិបាកដែរហ្នឹងប្រាក់ចំណូលតគេបិទគឺអស់ដែរហ្នឹងអត់មានលុយដូចរដ្ឋទេរដ្ឋគេមានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំទៅរោងចក្រឯកជនអត់ធ្វើការគេបើកលុយអីទេ
ចំណែកអ្នកស្រីសុកគំហិតអាយុ42ឆ្នាំនៅលោកផ្លែឈើនិងជាអតីតកម្មការិនីរោងចក្រកាដេក៏បានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកខាងជីវភាពនេះដែរ
កូនសម្រាប់ពីការងារតែអញ្ចឹងឲ្យកូនមើលកូនទូចទៅខ្ញុំជាឆ្លៀតជួយដាររហូតទៅគាត់បានលុយទិញម្ហូបទិញអីអញ្ចឹងណាបងព្រោះយើងទៅណាក៏អត់រួចដែរយើងទៅសក្កត់បានអញ្ចឹងយើងនៅហ្នឹង
នៅថ្ងៃសុខភាពបាននៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាបានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីចំនួន508ករណីនិងស្លាប់3នាក់ប្រទេសកម្ពុជាមានការឆ្លងសរុបចំនួន 11,063 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់82នាក់ចាប់តាំងពីមានជំងឺរាតត្បាតរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសានេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមេធាវីឡុងបញ្ញវុធអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាត្រូវការដំណោះស្រាយចំពោះសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតុលាការចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឡុងបញ្ញវុធដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីឡុងបញ្ញវុធហើយជាអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ចំណេញថាប្រទេសអាមេរិក
បាទនៅពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺមានការប្រទាញប្រទង់គ្នាខ្លាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហ្នឹងត្រូវអង្គបូរេជំនុំជម្រះហ្នឹងមិនមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដូចថាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងហើយក៏មានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងផ្នែកផ្លូវច្បាប់តើលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាហ្នឹងវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងរំពឹងថាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះហើយទៀតសោតយើងជួលឃើញថាអង្គបូរីនៅក្នុងការដែលយកដោយការដំណោះស្រាយព្រោះអង្គបូរីសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គបូរីគឺដោះស្រាយអំពីភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហប្រាជ្ញាឬមួយក៏សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់អង្គបូរីនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើដោយការដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមជាតិ ឬមួយក៏របស់ចៅក្រមអន្តរជាតិតើដីកាដំណោះស្រាយ2ដែលរបស់ជាតិលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកនិមុតហើយដីកាដំណោះស្រាយរបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិចោទប្រកាន់លើលោកនិមុតសំណួរសួរថានៅពេលដែលមានដីកាដំណោះស្រាយ2តើវាជាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំយល់ឃើញពីរឿងតាក់ទងនឹងចំណុចនេះចំណុចទី1ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលចៅក្រមអន្តរជាតិសម្រាប់ចាត់មិនប្តឹងទៅអង្គរេពីភាពខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងចៅក្រមជាតិហើយសម្រាប់ចាត់ចេញដោយការដំណោះស្រាយតែឯងឯងដើម្បីបន្តចោតប្រកាន់លោកមីពុតខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបកខុសឆ្គងបំផុតហើយចំណែកឯអង្គរេថាតើខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចដែរឬក៏អត់នៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីដោយការដំណោះស្រាយពីនៅចំពោះមុខខ្លួនសំណួរសួរថាតើដីកាដំណោះស្រាយមួយណាដែលមានយើងហៅថាអត់ដំណភាពតែត្រូវរុញទៅអង្គរេដើម្បីឲ្យអង្គរេជាអ្នកសម្រាប់ទៅលើភាពខ្វែងគំនិតគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺដីកាដំណោះស្រាយចំពោះលោកមាសមុតវាជាដីកាដំណោះស្រាយ2វាមិនមែនជាភាពខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងសំណួរនៅតែដដែលឡើងវិញថាតើដីកាដំណោះស្រាយ2នៅចំពោះមុខអង្គរេទី1តើវាគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គរេដែរឬក៏អត់សំណួរទី1ដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងសំណួរទី2តើដីកាដំណោះស្រាយមួយណាដែលមានអត្តមភាពដែលនឹងត្រូវនៅចំពោះមុខអង្គរេមានការបកស្រាយខុសគ្នាថានៅពេលដែលរោគសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់មិនបានរបស់អង្គរេសំណុំរឿងហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះមានការបកស្រាយបែបហ្នឹងមានការជួលបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាល់តែមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាដែលអង្គរេមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ដើម្បីបញ្ឈប់បានទើបបញ្ហាហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះអញ្ចឹងសំណួរកន្លែងនេះប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចចំណុចកន្លែងនេះប្រហែលពិបាកស្ដាប់បន្តិចពីព្រោះអីអង្គរេគាត់សម្រាប់ថាគាត់អត់មានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការសម្រេចពីព្រោះអីមានក្នុងការមកផ្សាយដល់ទី2ហើយមិនច្បាស់ថាអនុភាពមួយណាដែលមានខ្ពស់ជាងគេនៃក្នុងការមកផ្សាយនេះហើយទី2អង្គរេក៏មិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងនឹងទៅជំនុំជម្រះដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើរដ្ឋបាលនឹងបញ្ជូនរឿងនឹងទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះដែរឬក៏អត់ហើយតើចៅក្រមជំនុំជម្រះនឹងសម្រាប់រឿងក្តីនឹងដែរឬក៏អត់បើសិនជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិម្ដងទៀតតកតងនឹងការលើកសំណុំរឿងណាមួយដែលបញ្ជូនទៅចំពោះមុខខ្លួនដោយរដ្ឋបាល
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់ពេលនេះគឺថាស្ថិតនៅជាសំណួរដែលពិបាកនឹងឆ្លើយសឹងតែគ្រប់ភាគីមែនទេឬក៏អាចនឹងមានច្រកចេញយ៉ាងណាទៅបាទ
នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកមាសមុតនេះខ្ញុំជឿថាវាមានរឿងពីររឿងទី1គឺជារឿងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិពីព្រោះអីនៅពេលដែលមានសំណុំរឿងជាប់កាំងរឿង0304នេះយើងបានតាមដានរឿងនឹងជាច្រើនហើយហើយតកតងទៅនឹងរឿងសម្ពាធនយោបាយឯករាជ្យភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមវាបានស្ដែងចេញតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះហើយឆ្នាំ2011គឺជាឆ្នាំមួយដែលបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកាត់សំណុំរឿង0304វាគ្មានទាល់តែសោះតែនៅពេលហ្នឹងខាងអន្តរជាតិជាពិសេសខាង UN នៅពេលដែលមិនព្រមដោះស្រាយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាបែបនយោបាយទេដោយខាង UN គិតថាសំណុំរឿង0304នេះនៅពេលដែលមានរយៈពេលកាន់តែទុំជោទៅសំណុំរឿង02កាត់កាន់តែយូរទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តសំណុំរឿង0304នេះគឺជាការយកឃើញរបស់ UN ចំណុចទី2នៅពេលដែល UN គិតច្បាស់ឲ្យថាតើសំណុំរឿង0304តើវាអាចឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះដែរឬក៏អត់ UN ដឹងច្បាស់ណាស់ថាសំណុំរឿង0304តាំងពីឆ្នាំ2011 12 13 14រហូតដល់ឆ្នាំ2020 21នេះ UN ដឹងច្បាស់ណាស់ថាសំណុំរឿង0304នឹងមិនទៅដល់ជំនុំជម្រះទេដូច្នេះហើយបានជា UN គិតថាការដែលសំណុំរឿង0304មិនអាចទៅដល់ជំនុំជម្រះដូច្នេះហើយបានជាសម្រាប់ឲ្យមានដីកាដំណោះស្រាយពីរដីកាដំណោះស្រាយមួយរបស់ខាងជាតិដើម្បីលើកលែងចាប់កាន់ហើយនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់ខាងអន្តរជាតិនៅក្នុងការបន្តការចាប់កាន់ក្នុងទិសដៅដើម្បីយកដីកាដំណោះស្រាយទាំងពីរនេះត្រូវរក្សានៅបាតុសាដើម្បីទប់ឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិស្សិតធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ UN និងខាងអន្តរជាតិដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាការមួយដែលគិតខុសហើយគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងជាពិសេសគឺរំលោភត ៅលើជំនឿទុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះទៅលើដំណើរការរបស់ប្លាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទៅសេថាការចូលរួមរបស់អង្គការសហជាតិគឺដើម្បីធានាថាប្លាក្តីនេះមានយុត្តិធម៌មានឯករាជ្យ
បាទអញ្ចឹងអង្គការសហជីវជាតិឬក៏ចៅក្រមផ្នែកអន្តរជាតិនឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបានដឹងរឿងនឹងដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2011នោះមើលទៅមិនសូវមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីនឹងធ្វើរឿងនេះណាបាទ
ជាការពិតអង្គការសហជីវជាតិមើលរំលងទៅលើបញ្ហាមួយនេះហើយអង្គការសហជីវជាតិយល់ឃើញថាការដែលសំណុំរឿង02វគ្គទី1សំណុំរឿង02វគ្គទី2និងបន្តទៅទៀតបានគឺនៅពេលហ្នឹងឆន្ទៈនយោបាយនឹងមាននេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់អង្គការសហជីវជាតិហើយអង្គការសហជីវជាតិនៅពេលនោះมันបានគិតអំពីបញ្ហានយោបាយអំពីឆន្ទៈនយោបាយទីចន្លោះពីឆ្នាំ2011រហូតដល់2019-20នេះអង្គការសហជីវជាតិផ្ដោតខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺរឿងស្វែងរកថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឲ្យដំណើរការទៅមុខជាពិសេសគឺនៅក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿង02/2នេះតែដូច្នេះហើយការខកខាននៅក្នុងការលើកមកចរចាឡើងវិញលើកមកនិយាយឡើងវិញជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង03/04ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏យល់ឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របកខុសរបស់អង្គការសហជីវជាតិពិសេសរបស់អតីតនៃជំនួយការរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកស្លាកដៃខ្មែរក្រហម
លោកលងបញ្ញវុឌ្ឍខ្ញុំអរគុណច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏លើកទៅមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិវិញគឺដូចជាឃើញថាសំណុំរឿងឬក៏គេហៅថា closing order ឬក៏ដីកាដំណោះស្រាយឬក៏ដីកាសម្រាប់នាំខ្លួនទៅជំនុំជម្រះហ្នឹងវានៅតែមានសុពលភាពនៅឡើយហើយដូចថាសាលាដំបងតម្រូវឲ្យទទួលយកសំណុំរឿងនេះដើម្បីនឹងបន្តនីតិវិធីតើលោកបញ្យល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
ជាការពិតខ្ញុំនៅចាំនៅពេលដែលយើងចរចាពីសាលាដីខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានចរចាជាមួយនឹងលោក David Schaffer ដែលជាអ្នកមួយជាអ្នកចរចាបង្កើតសាលាដីខ្មែរក្រហមហើយជាអ្នកចរចានៅក្នុងការធ្វើមក MOU រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហជីវិតយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាការបកស្រាយដោយសេចក្ដីរដ្ឋនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតសាលាដីខ្មែរក្រហមគឺគេចែងច្បាស់ណាស់ថាបើអង្គបូរីមិនអាចស្វែងរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់ត្រូវបន្តធ្វើបើអង្គរេមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់ដើម្បីបញ្ឈប់នៅការធ្វើអង្កេតបានន័យថាការធ្វើអង្កេតត្រូវធ្វើឲ្យចប់នេះគឺចែងចាំងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតសាលាដីខ្មែរក្រហមបើអង្គរេមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសលប់នៅក្នុងការបញ្ឈប់នៅដីកាដំណោះស្រាយបើសិនជាមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាលើដីកាដំណោះស្រាយក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះអញ្ចឹងអង្គបូរីត្រូវតែបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះនេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបានចែងអញ្ចឹងហើយយើងក៏យល់ឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរសួរថាតើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលសាលាដំបូងបង្គាប់ឲ្យអង្គបូរីឬមួយក៏បង្គាប់ឲ្យរដ្ឋបាលបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះខ្ញុំពុកជាហោតើបញ្ជូនដីកាដំណោះស្រាយមួយណាដីកាដំណោះស្រាយឲ្យចោតប្រកាន់ឬមួយក៏ដីកាដំណោះស្រាយឲ្យលើកលែងចោតប្រកាន់នេះដែលជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរ
បាទអញ្ចឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសាលាក្តីហ្នឹងកើតមានបញ្ហាយូរមកហើយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដូចជាអង្គការសហជីវជាតិមើលរំលងហ្នឹងដោយសារមិនចរចាអីគ្នាអញ្ចឹងតើរំពឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនជាពេលនេះអាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះឬក៏វាយឺតដែរទៅហើយពីព្រោះយើងនៅមានសំណុំរឿងដូចថាសំណុំរឿងបន្ថែមហ្នឹងមួយទៀតដូចជាសំណុំរឿង004របស់លោកយឹមទឹកផងដែរនោះបាទ
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាវា momentum ការគ្រប់គ្រងពីតាមសាធារណជនការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាធារណជនជាពិសេសជនរងគ្រោះនិងជំនឿជឿជាក់លើសាលាក្តីខ្មែរខំបាត់ខ្វាក់មកហើយបាត់ច្រើនទៀតទី1តែខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនទាន់ពុះពេលទៅឡើយទេបើសិនជាអង្គការសន្តិជាតិចរចាឡើងវិញបែបនយោបាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគិតឡើងវិញអំពាក់តងទៅនឹងសំណុំរឿង03/04ដោយដែលលោកសុកខេមរាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមានតែជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតទេដែលជាជនជាប់ចោទចុងក្រោយនោះគឺលោកមាសមុតនៅក្នុងសំណុំរឿង03ដែលជាអតីតនៃតបជើងទឹកហើយនឹងលោកយឹមទឹកខ្ញុំជឿថាបើមានការចរចាបែបនយោបាយរឿងហេរញ្ញវត្ថុជារឿងមួយថាតើអាចមានឆន្ទៈនយោបាយឬមួយក៏ភាគីខាងណាមួយអង្គការសហជីវិតឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអង្គការសង្គមជាតិភាគច្រើនមិនចង់ឲ្យបាត់មុខមាត់ទេអង្គការសង្គមជាតិតែងតែដណ្ដើមយកអ្វីដែលជាចំណុចល្អដោយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារឿងឆន្ទៈនយោបាយនេះកើតឡើងមានតាំងពីសំណុំ រឿងពេលចាប់ដើមតឡាក្តីខ្មែរក្រហមមកម្លេះតាំងពី2007មកម្លេះហើយច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនគឺ2009គឺច្បាស់ណាស់អំពីឆន្ទៈនយោបាយបញ្ហាដែលសំខាន់អង្គការសហវិជាតិយល់ឃើញថាបើសិនជាពេលវេលាមួយចេះតែបន្តទៅដោយខ្ញុំបានជម្រាបលោកខេមរាអញ្ចឹងថាឲ្យតែសំណុំរឿងសុន2ស្លាស់2នេះអាចបន្តទៅមុខបានដោយឯកឯងឆន្ទៈនយោបាយនឹងកើតមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជឿជាក់លើស្រាក់ដៃខ្មែរក្រហមនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់អង្គការសហជីវិតតែខ្ញុំនៅតែរំលឹកទៅអង្គការសហជីវិតពេលនោះថានេះគឺជាការយល់ឃើញដ៏ខុសឆ្គងមួយហើយដែលមិនគួរណាទុកស្ថានភាពនឹងមិនប្រងធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងសំណួរដែលលោកខេមរាសួរមកខ្ញុំវិញថាតើវាពុះពេលឬនៅខ្ញុំនៅតែឆ្លើយឡើងវិញថាវាមិនទាន់ពុះពេលទេប៉ុន្តែតែភាសាច្បាប់យើងនិយាយថាការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌វាស្មើនឹងគ្មានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាតុលាការពិសេសហើយកាត់ក្តីរឿងកាលពី30ឆ្នាំមុនដូច្នេះការកាត់ក្តីយើងក៏វាយឺតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាដើម្បីប្រកាសមកវិញនៅឆាកនយោបាយហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាលំបាកមួយទៀតគឺរឿងថវិកាតាមបីគមត្រូលសំណុំរឿង03 09ពីព្រោះអីមិនដឹងថាតើសំណុំរឿង03 04ប៉ុន្មានដល់03មានតែលោកមានមុតតឯងតើកាត់ចប់នៅពេលណា04មានលោកយឹមទឹកតឯងតើកាត់ចប់នៅពេលណាកន្លែងនេះហើយដែលជាផលលំបាកទាំងឆន្ទៈនយោបាយនិងតាមការគមត្រូលថវិកាបើក្នុងពេលនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជួបប្រទះនៅវិបត្តិ COVID ទាំងអស់គ្នា
បាទនៅក្នុងរឿងចរចាវិញបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់ថាកណាចរចាឬក៏ជ្រៀតជ្រែកទៅកាន់តឡាការទៅអាចនឹងមានការរីកគុណតាអង្គការសហវិជាតិអាចនឹងមានការបារម្ភអំពីរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះនៅកម្ពុជាដូចជាមានការថ្លែងសន្ទរកថាពីប្រមុខដឹកនាំឬក៏មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនកន្លងកន្លងមកដោយថាមិនចង់ឲ្យមានសំណុំរឿង03 04បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវនាំខ្លួនយកមកជំនុំជម្រះទោសឬក៏ស៊ើបអង្កេតទេដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពឬក៏ការបង្រួបបង្រួមជាតិអីចឹងអញ្ចឹងតើបញ្ហាទាំងនេះអាចនឹងមានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏អាចនឹងមានការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពេលបើសិនជាមានការកើតឡើងនៅការចរចា
ជាការប៉ិតណាស់នៅពេលដែលមានការចរចានយោបាយឬមួយការចរចាអធិការសាលាក្តីខ្មែរក៏ហោមួយតុលាការអន្តរជាតិមួយអាចដើរទៅមុខកើតដោយសារតែអធិការការកំណត់អធិការគួរជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សច្ចរិតភាពនិងភាពឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការដែរតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាតុលាការពិសេសក៏ដោយតុលាការប្រំពន្ធអន្តរជាតិក៏ដោយតុលាការអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូស្លាវីក៏ដោយសម្រាប់រវ៉ាន់ដាក៏ដោយសម្រាប់សេរ៉ាលេអូនក៏ដោយសម្រាប់ទីមកខាងកើតក៏ដោយគឺជាតុលាការមួយដែលកើតឡើងដោយមានការចរចាបែបនយោបាយជាការពិតហើយនៅក្នុងតុលាការដីខ្មែរក្រហមយើងទៀតហោតគោជាតុលាការមួយមិនខុសពីតុលាការផ្សេងដែរគឺកើតឡើងដោយតាមការចរចាបែបនយោបាយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាតុលាការដីខ្មែរក្រហមយើងនេះមានការផ្ដួចផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1997នៅពេលនោះក្រោមសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរហើយតុលាការក្តីក្រហមយើងនេះកើតចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2007ទៅឃើញហើយថាវារយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីចរចាបង្កើតវាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយវាត្រូវការការសម្រុះសម្រួលបែបនយោបាយឡើងហើយនៅពេលដែលមានតុលាការក្តីក្រហមនេះទៀតសោតក៏យើងមានបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងនឹងថវិកាតាក់ទងនឹងរដ្ឋបាលតាក់ទងនឹងការបែងចែកចៅក្រមឡាក់គឺសិតតែមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាតឡាការតឡាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះខាងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឆន្ទៈច្បាស់ហើយថាមិនអោយមានមិនមានការគ្រប់គ្រងបែបនយោបាយទៅលើសំណុំរឿង03 04នោះទៀតទេដូច្នេះពេលនោះអង្គការសហជីវិតគួរតែជ្រើសឱកាសដើម្បីចរចាឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង03 04ពីព្រោះការចរចា2009 2010 2011ឬមួយក៏2015ជាមួយទៅហោឆន្ទៈនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនពីម្ចាស់ជំនួយពីជនរងគ្រោះគឺនៅមានភាគរយខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើប្រជាក្តីខ្មែរហោបើសិនជាចរចានៅពេលនេះទី1យើងចង់និយាយថាវាអាយុកាលនៅស្លាកដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាយូរឆ្នាំដែរមិនហើយដែរហើយយឺតយ៉ាវក៏យឺតយ៉ាវដែរតែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាវាមិន មានបញ្ហាអីទេនៅក្នុងការចរចាឡើងវិញបែបនយោបាយទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង03និងសំណុំរឿង04របស់ខ្ញុំគិតថានៅតែមានឱកាសបើសិនជាភាគីណាមួយជាពិសេសគឺភាគីខាងអន្តរជាតិខាង UN គាត់ត្រូវតែនាំមកគេគាត់ត្រូវតែបោះមេមុនគេដើម្បីទៅចរចាបញ្ហាដែលយើងគាត់សម្គាល់នៅក្នុងតឡាក្តីខ្មែរក្រហមទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង03 04អ្វីដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញគឺខ្ញុំគាត់សម្គាល់ឃើញថាខាង UN ហាក់ដូចជាមិនចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពបរាជ័យតែចង់បានជោគជ័យយកតែខ្លួនឯង
មានឧទាហរណ៍ពីបន្ថែមទៀតដែលតាក់ទងនឹងរឿង004ហ្នឹងគឺថាមានសំណុំរឿងពីរត្រូវទម្លាក់បាត់ចោតចោលឬក៏បញ្ចប់ដោយមិនមានការកាត់ទោសគឺដូចអ្នកស្រីអឹមចែមហើយនិងលោកអោអានដែលបានស្លាប់ទៅហើយតើលោកសុំលោកបញ្យល់អំពីរឿងហ្នឹងខ្លះខ្លះបន្តិចដែរ
លោកខេមរាលោកពិចារណាទៅលើរឿង2ទី1សំណុំរឿង01ដែលមានលោកកាន់កិច្ចអ៊ូហៅដូចសំណុំរឿង02ដែលមានជនជាប់ចោតលោកឃឿនសំផនលោកនួនជាលោកអៀងសារីនិងអ្នកស្រីអៀងធីរ៉ាឃើញថានៅពេលដែលមានឆន្ទៈនយោបាយបែបនេះឃើញទេអ្វីវារលូនទាំងការចាប់ប្រកាន់ទាំងការសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងការជំនុំជម្រះចាស់ស្ដែងទៀតសោតតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង04យើងឃើញអ្នកស្រីអឹមចែងនៅពេលដែលមានការមុំមាត់គ្នាឲ្យតែត្រូវរើគ្នាយើងឃើញទេដែលការលើកលែងចាប់ប្រកាន់គឺចេញរួមគ្នាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពេលហ្នឹងយើងនិយាយថាអូខេតឡាការនេះគឺឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅដែលរដ្ឋាភិបាលយកឃើញថាមិនប៉ះពាល់នឹងឧទាហរណ៍យ៉ាងចុះគឺយើងឃើញថារលូនហើយ UN ស្របជាមួយនឹងគេដែរតាក់ទងទៅនឹងលោកអោអានជាអសសលលោកអោអានដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពនិងជារៀបពីរបស់គាត់ក៏បានទទួលមរណភាពដោយសារតែរោគាសំណួរឈួរថាបើសិនជាលោកអោអានអត់មានបញ្ហាសុខភាពវិញទទួលមរណភាពជាអសសលទេវាសនារបស់លោកអោអានគូមិនខុសអំពីលោកយឹមទឹកនិងលោកមាសមូតាតែហើយជានឹងមានដីកាដំណោះស្រាយពីរដូចគ្នា
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញវុតប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរឿងដូចថាសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងអស់ទាំងប្រមាណករណីទាំងឡាយហ្នឹងតើអាចនឹងសន្សំលុយច្រើនទេបើសិនជាសំណុំរឿងហ្នឹងមិនបានកើតហើយបើសំណុំរឿងហ្នឹងបានកើតទៅជាមានការកាត់ទោសទៅវិញតើមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចទៅវិញ
ជាការពិតណាស់នៅពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកកើតទីដំបូងគេខាង UN និងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រូសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះមានរយៈកាលនៃអាយុកាលប្រហែលជា3ឆ្នាំឬមួយក៏5ឆ្នាំយ៉ាងយូរគេគ្រងពេលវេលាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនីតិវិធីតុលាការវាមាននីតិវិធីច្រើនហើយជាពិសេសសម្រាប់សំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានភស្តុតាងជាច្រើនហើយនិងមានជនរងគ្រោះជាច្រើនអញ្ចឹងទី1គឺពេលវេលារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់ដើមពី2007នៅពេលដែលមានដំណើរការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់2021នេះគឺនៅតែមានតែឡើយពិតមែនតែផ្នែកជាច្រើនរបស់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែករហូតបុគ្គលិកជាច្រើនរបស់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកផងត្រូវបានជំរុញត្រូវបានកាត់បន្ថយជាច្រើនចាប់តាំងពី2015 16 17 19មកឯម្ដងពេលនេះបាទជាការពិតអញ្ចឹងសំណួរដែលលោកសួរខ្ញុំថាបើសិនជាអត់មានសំណុំរឿង03 04ទីតើនឹងសេវថវិកាបានច្រើនឬអត់ជាការពិតបើអត់មានសំណុំរឿង03 04ទីយើងឃើញហើយថាការចំណាយពេលស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង03 04តាំងពី2009រហូតដល់រយៈពេលនេះវាតាំងពីវេលាតាំងធនធានពិតជាចំណាយច្រើនមែនតែដំណើរការយុតិធម៌ការពិតគឺយើងត្រូវតែចំណាយដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌ហើយត្រូវតែចំណាយទាំងធនធាននិងពេលវេលាហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលអង្គការសហជីពដើរសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនខុសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលអង្គការសហជីពដើរនៅទីមកខាងកើតដែរព្រោះនៅទីមកខាងកើតដូចគ្នាទីបំផុតសាលាក្តីតឡាការពិសេសនៅទីមកខាងកើតត្រូវវិជ្ជាជឿត្រឡប់ទៅវិញដោយគ្មានបានត្រៀមទុកជាមុននៅក្នុងការបញ្ចប់នីតិវិធីការស៊ើបអង្កេតលក្ខណៈទេជាការពិតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយុទ្ធសាស្ត្រដែលអង្គការសហជីពបានត្រៀមទុកបានគ្រោងទុកប្រហែលជាចេញ2015តែគេមានយុទ្ធសាស្ត្រថាទី1បើអត់មានឆន្ទៈនយោបាយទេគឺចេញដោយការរបស់ស្រ័យរៀងខ្លួនហើយយកទៅរដ្ឋាភិបាលទៅបណ្ឌិតានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ដែលបានដាក់ចេញតាំងពី2015មកម្លេះយុទ្ធសាស្ត្រទី2គេយល់ឃើញថា គេនឹងមានការចរចាបែបនយោបាយឡើងវិញស្ដីអំពីការបញ្ជូនរឿងហ្នឹងទៅកាត់ក្តីឲ្យតុលាការជាតិយុទ្ធសាស្ត្រទី3គេគិតថានឹងបង្កើតតុលាការពិសេសតូចមួយដែលកាត់ដោយចៅក្រមជាតិហើយចៅក្រមអន្តរជាតិជាទីប្រឹក្សាជំនួយផ្នែកច្បាប់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រទី3ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី4ដែលគេពិចារណាដាក់ចេញតាម2015នោះគឺថានឹងរៀបចំឲ្យមានអង្គជំរំជំរះតូចមួយដែលមានចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចូលរួមដោយគ្នាតែមានចំនួនតិចជាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងមិនដែលត្រូវបានយកទៅពិចារណាយកទៅ lobby យកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែបែរទៅជាយកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលចេញដំណោះចេញដោយការដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនហើយរំពឹងថាយកដោយការដំណោះស្រាយទៅរក្សាទុកនៅបណ្ដាខេត្តដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងនឹងដោយឯងនឹងបញ្ជូនរឿងនេះឬមួយក៏យកដោយការដំណោះស្រាយនោះទៅកាត់ក្តីដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបើមិនមានការចរចាបែបនយោបាយរវាងអង្គការសហជីពនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទេលទ្ធភាពដែលថាសំណុំរឿង03ឬមួយក៏004បញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះនោះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំពិបាកនឹងមើលឃើញថាវានឹងអាចកើតឡើងហើយនឹងទី1អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការចរចាបែបនយោបាយតើសំណុំរឿងដីកាអមស្រ័យ003មានខាងកោតផងមានខាងលើកលែងចោតប្រកាន់ផងនឹងត្រូវរក្សានៅបណ្ដាសាខ្ញុំសូមបើកមុខមកចោតមកតិចលោកខេមរ៉ាការដែលយកសំណុំរឿងទាំងមូលទៅរក្សាទុកនៅបណ្ដាសាវាគឺជារឿងមួយតែផលលំបាកសួរថាតើព័ត៌មានណាខ្លះដែលត្រូវដាក់ចេញជាសាធារណៈតាក់ទងនឹងអតសញ្ញាណរបស់សាស្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងជំនុំគ្រួតាក់ទងទៅនឹងវត្ថុតាតើតើរក្សាដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យភាពសាសជានៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាសាសជាហើយកុំឲ្យវាបន្ទុះសារាយកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់សាស្ត្រីសំខាន់ដែលជាសាស្ត្រីដាក់ទុករົບទៅលើជំនុំចប់ចោលហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយការដែលឧទាហរណ៍ថាវាជាអភ័ព្វចោះសំណុំរឿង003សំណុំរឿង004ត្រូវរក្សាទុកនៅបណ្ដាសាខ្ញុំគិតថាវាត្រូវការកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីធ្វើបន្តទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការការពារព័ត៌មានទាំងឡាយតកសញ្ញាំទាំងឡាយនៅក្នុងសំណុំរឿងដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់តាក់ស័យជាពិសេសគឺតាក់ស័យយើងហៅថាតាក់ស័យរបស់ក្នុងតាក់ស័យដាក់ទុកដាក់ចម្លាក់ហើយត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង003 004ដែលបានដាក់ពាក្យតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យតាំងពី2009ពេលនេះ11ឆ្នាំ12ឆ្នាំបែរជាការចូលរួមរបស់ខ្លួនទីបំផុតហាក់ដូចជាការចូលរួមមួយដែលអ្នកនយោបាយនៅពេលនោះគេហៅថាស្ថានភាព003ស្ថានភាព004សំណុំរឿង004ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអង្គតម្រៃឬមួយកូនដៅហើយនៅក្នុងមហាសម្បត្តិអត់ដឹងខាងងារទៅផ្សេងណានេះដែលជាកិច្ចការដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវតែធ្វើដើម្បី manage ទៅលើការរំពឹងទុករបស់ជនរងគ្រោះនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជនរងគ្រោះដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគាត់រំពឹងចង់បាននិងយុត្តិធម៌ដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងសំណួរបើតើជាมันមានការផ្សព្វផ្សាយទេជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង03 004ប្រកបជាយល់ឃើញថាការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនការដែលខ្លួនសុខខំចូលរួមក្នុងនីតិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងពី2007រហូតដល់2020នេះមួយនេះមានភាពស្របច្បាប់លេខ Legitimacy នោះគាត់ប្រកបជាខុសចិត្តមែនតើតោះគាត់ប្រកបជាខុសចិត្តទៅក្នុងដំណើរការនេះគាត់ប្រកបជាយល់ឃើញថាអ្នកដែលបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្បត់ឆន្ទៈរបស់គាត់ឬមួយក៏បោកប្រាស់គាត់គាត់អាចយល់ឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរះលើសំណុំរឿង03 004ទេចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះបានស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំថានៅក្នុងឆ្នាំ2015មានការអំពាវនាវជាសាធារណៈថាឲ្យអង្គការសហវិជីវិតបង្ហាញឆន្ទៈមកថាខ្លួនដកថយចេញពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬមួយក៏ខ្លួននិយាយជាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងសំណុំរឿង003-004តែពេលនោះអង្គការសហជីវិតបដិសេធមិនព្រមយកចំណុចហ្នឹងទៅពិចារណាដោយចេះតែរំពឹងថាចាំដប ពេលទៅកែចប់ចាំគិតនេះទៀតអានឹងរឿងទី1តើតើតើនឹងសំណួរដែលលោកគ្រូថាតើអាចមានទេឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការយកសំណុំរឿង003004ទៅកាត់ដោយតុលាការជាតិសំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេព្រោះអីឆន្ទៈនយោបាយវានឹងមានការប្រែប្រួលវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់នយោបាយតែយើងគួរត្រឡប់មកវិញតែទៅមើលអតីតកាលរបស់យើងយើងគួរធ្លាប់មានច្បាប់ឆ្នាំ1994ច្បាប់ស្តីពីការដាក់ខ្មែរក្រហមឲ្យនៅក្រៅច្បាប់សំណួរសួរថាក្រោយពេលដែលមានច្បាប់ស្តីពីការដាក់ខ្មែរក្រហមឲ្យនៅក្រៅច្បាប់តើមានសមាជិកខ្មែរក្រហមប្រមាណអ្នកត្រូវបានយកមកកាត់ទោសបាទ
អញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងរឿងកេរដំណែលរបស់អង្គការសហជីវជាតិមើលទៅបើសិនជាมันមានកេរដំណែលរឿងហ្នឹងទេគឺអាចនឹងមានការស្ដីបន្ទោសទៅលើអង្គការសហជីវជាតិថាដូចជាទី1มันអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានយើងធ្លាប់បានលើហើយមានដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ដូចថារិះគន់ឬក៏វាយប្រហារទៅលើអង្គការសហជីវជាតិអំពីការมันអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលខ្មែរក្រហមសាលាក្តីនេះมันអាចមានការបញ្ចប់មួយទៀតនឹងអាចទទួលរងនៅការរិះគន់អំពីរឿងហ្នឹងផ្សេងផ្សេងនេះជាពិសេសពីខាងជនរងគ្រោះដោយលោកបច្ចៈហ្នឹងបាទ
ជាការពិតដោយខ្ញុំបានជំរាបលោកខេមរាអញ្ចឹងថាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលបង្កើតស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះជនរងគ្រោះគឺមានសេចក្តីរំពឹងទុកខ្លាំងមែនទែនទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌និងវិស័យកំណែតម្រង់ច្បាប់និងតុលាការជនរងគ្រោះយល់ឃើញថាយុតិធម៌នឹងបានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តែច្បាប់ជាងមុនពេញលេញជាងមុននឹងបង្កើតឲ្យខ្លួនអ្នកច្បាប់តែងតែយល់ឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះនឹងដើរជាតុលាការគំរូនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌និងនៅក្នុងការបង្ខាញនៅដំណើរការឯករាជ្យសម្រាប់ជាលទ្ធផលល្អដល់តុលាការជាតិដែលជាអ្វីដែលអ្នកច្បាប់ទទូចចង់បានឲ្យរំពឹងបែបហ្នឹងជាការពិតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលបុគ្គលិកជាតិបានធ្វើការជាមួយបើយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សគឺថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឡើងតាមណាសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនដែលសុទ្ធតែជាសេចក្តីសម្រេចដ៏ល្អល្អដែលរួមចំណែកសម្រាប់ដំណើរការយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលយើងអាចយកមកប្រើបានហើយក៏រួមចំណែកនៅក្នុងយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬមួយក៏ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិឬមួយក៏ច្បាប់ព្រំដែនអន្តរជាតិជាការពិតគឺយ៉ាងណែនតែសួរថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង039តើធ្វើឲ្យសាធារណជនរិះគន់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ទៅរិះគន់ទៅខាងអង្គការសង្គមជាតិជាការពិតខ្ញុំនៅចាំថានៅក្នុងឆ្នាំ2009នៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែច្បាស់ឡើងតាក់ទងទៅនឹងឆន្ទៈនយោបាយទាំងអស់គ្នាតែងតែច្បោកតែងតែផ្ដោតការស្ដីបន្ទោសការរិះគន់ទាំងឡាយទាំងពួងទៅរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលគឺឆន្ទៈនៅក្នុងការឲ្យតុលាការឯករាជ្យតើនៅពេលហ្នឹងយើងសួរមកវិញថានៅក្នុងឆ្នាំ2009ទៅក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលឆន្ទៈនយោបាយបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ហើយសួរថាតើអង្គការសង្គមជាតិបានធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីធានាថាតុលាការនេះនឹងមានឯករាជ្យនិងមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបតុលាការនេះបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេចក្តីភាពឲ្យមាន credibility ឲ្យនឹងមានយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យសំណួរសួរកន្លែងហ្នឹងថាតើអង្គការជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំតែងតែនិយាយជាសាធារណៈឆ្លងដងមកឲ្យថាខ្ញុំអត់មានអីចម្លែកទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគ្រប់គ្រង0304ព្រោះរដ្ឋាភិបាលតាំងពីមានសំណុំរឿង0304បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាមិនគ្រប់គ្រងទេតើអង្គការជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងការសម្បោះសម្រួលចរចាទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង0304ហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងអង្គការសន្តិសុខហើយខ្ញុំនៅចាំពេលនោះខ្ញុំក៏បានជួបចរចាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកអង្គការកម្មអន្តរជាតិអង្គការកម្មសង្គ្រាមទាំងលោកDavid Schaffer ទាំងលោក Steven Rapp ទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់អំពីកង្វល់របស់ជនរងគ្រោះតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង039កង្វល់របស់អ្នកតាមដានតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង039ហើយខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តថាឲ្យមានការចរចាឲ្យមានការលើកឡើងបែបនយោបាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងសំណុំរឿង039តែអង្គការសហជាតិមិនបានឲ្យអត្ថភាពទៅលើកិច្ចការហ្នឹងទេឲ្យអត្ថភាពប៉ុន្តែពេលនោះពិតជាការពិតមែនស្លាកដៃខ្មែរក្រហមកំពុងតែជួបស្ទះនៅវិបត្តិកម្មការអញ្ចឹងអង្គការជាតិ យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរកថវិកាដោយជឿជាក់ថានៅពេលដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សំណុំរឿង03 003 004ដោយឯកឯងនឹងមានឆន្ទៈនយោបាយគ្រប់គ្រងនេះគឺជាការយកឃើញរបស់អង្គការសហជីពអញ្ចឹងចំនួននៅនេះខ្ញុំជឿថាជនរងគ្រោះមួយចំនួននឹងរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលជនរងគ្រោះជាច្រើនឬមួយក៏អ្នកតាមដានជាច្រើននឹងរិះគន់ទៅលើអង្គការសហជីពជាពិសេសនៅក្នុងជាពិសេសទាំងឡាយដែលមិនទី1នៅក្នុងការមិនសម្រេចចរចារឿងឆន្ទៈនយោបាយសំណុំនេះ003សំណុំនេះ009ទី2ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំរិះគន់តាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមអន្តរជាតិដែលចេញដោយការដំណោះស្រាយរៀងៗខ្លួនខ្ញុំរិះគន់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ខុសឆ្គងបំផុត
លោកបញ្ញវុធតើមកដល់ពេលនេះខាងក្រមប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងសាលាក្តីផ្នែកក្រហមឬក៏ម្ចាស់ជំនួយតើនៅមានឆន្ទៈនឹងបន្តអំពីរឿងនឹងទៀតទេជាពិសេសទៅលើសំណុំរឿងបន្ថែម003 04
យើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយមែនទែនលោកខេមរៈដោយសារតែទី1គឺវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិឥឡូវនេះគឺវិបត្តិ COVID-19 ដែលប្រទេសណាក៏ប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតនោះយើងឃើញហើយថាតើសំណុំរឿង003សំណុំរឿង004វាដើរទៅដល់ផ្លូវបំបែកវាមិនដឹងថាបែកទៅផ្លូវណាតើធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយមានជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងការដាក់លុយថែមទៀតដែរឬក៏អត់ដែលថានឹងមានពេលវេលាណាមួយទី1បញ្ហាទីក្នុងការដាក់លុយលុយទី1តើសំណុំរឿង003សំណុំរឿង004អាចដើរទៅមុខដែរឬក៏អត់អាចនឹងមានសារក្រមមួយដែរឬក៏អត់មិនថាសារក្រមកាត់ទៅចប់ទុះឬមួយក៏សារក្រមកាត់ឲ្យឬខ្លួនទេតើមានអាចតែអត់ទៅទី1សំណុំរឿងទី2តើត្រូវការពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដែលតឡាឡាក់ដៃខ្មែរក្រហមត្រូវការពេលវេលាតាក់ទងទៅនឹងក្នុងការកាត់សេចក្តីសំណុំរឿង03សំណុំរឿង004ជាពិសេសបើយើងកាត់អំពីនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បើសិនជាជនជាប់ចោតនឹងឧទ្ធរណ៍យើងចោះត្រូវកាត់ទៅជាប់ទុកហើយគាត់នៅតែមានសិទ្ធិបដិងទៅតឡាការកំពូលទៅដែរតើត្រូវការពេលវេលាប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីចប់ចំណុចមួយទៀតតើអ្នកណាគេជាអ្នកចេញមុខក្រោកលុយសម្រាប់ស្វាស្វែងការគ្រប់គ្រងដល់ស្លាប់ដៃផ្នែកកំហងពីព្រោះអីទូនីតិរបស់លោក David Schaffer ដែលជាអតីតជំនួយការពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិទទួលបន្ទុកស្លាប់ដៃផ្នែកកំហងដែលលោកចំណាយពេលវេលាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតនេះក្នុង10ឆ្នាំនេះគឺក្នុងទូដៅស្វាស្វែងរកលុយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការសំណុំរឿង002/1/02/2នេះបានចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងសំណួរនេះវាពិបាកនៅក្នុងការឆ្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាបើសិនជាមានការអំពាវនាវមានការគៀងគើហើយមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាក្នុងការជំនុំជម្រះតាក់ទងនឹងឆន្ទៈនយោបាយខ្ញុំជឿថាសម្រាប់សំណុំរឿង003/004នោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ជំនួយហើយប្រហែលជាមិនត្រូវការពេលវេលាយូរដោយសំណុំរឿង02/1/02/2ទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីលងបញ្ញវុឌ្ឍហើយនឹងជាអតីតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសុខកាមេរ៉ាបាទ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.